Journée spéciale. Start-up et innovation. Des modèles de plus en plus performants.
رجعنا معكم من جديد على إكسبريس FM. مرحبا بكم في الاستماع. كما قلنا دونك اليوم برمجة خاصة على إكسبريس FM. نحكيو على المؤسسات الناشئة, البرمجة تحت شعار ستارتوب إنوفاسيون دي موديل دو بلوز أن بلو بيرفورمون. سعيد جدا باستقبال في أولى حواراتنا سي محمد علي اللومي, مؤسس شركة أكسس. سي محمد علي, مساء الخير, مرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إكسبريس FM.
شكرا لك, بارك الله فيك, مشكور على تدخلك معنا. سي محمد علي, باش نحكيو معاك طبعا على مساله التيلي ترافاي, لو تيلي ترافاي ولا لو ترافاي ا ديستانس. نعرفوا لي برشا شركات كانت يعني خدمت واستعملت او التجأت بالاحرى للتيلي ترافاي في البيريود نتاع الكوفيد, منهم الشركه اللي انت طبعا تترأسها. حبينا ناخذوا من عندك طبعا ان تيمونياج في علاقه بالاكسبيريونس هذيا بور كومونسي, الاكسبيريونس تاع le télétravail ولا le travail à distance.
Merci d'avoir la question. Le télétravail هو حتى معنا la loi تاعو اللي تخليه معنا موجود officiellement, donc خرج في معنا الرائد الرسمي, comme quoi on a la possibilité aujourd'hui de faire du télétravail. Donc هذا c'est une avancée كبيره, ما كان قبل ما نجموش نعملوا جمله للتيليترافاي, و on était forcé de le faire mais on était plus ou moins hors la loi. Enfin, la loi, ma kench taba fina, ma kench taba faire, enfin, ma kench taba fina blidé. Donc, du coup, là, en fait, avec côté juridique, la partie l'okhra, elle est, madame, وقت اللي صارت الكوفيد وكل شيء, في 2020, في mars, on était parmi les premières sociétés, ils ont décidé, à nous, on passe tout le monde en télétravail, hatekshin, mais y'a t'y maïu khal zelk. معنا العباد كانوا معنا احنا كنا نستعملوا في لي زوتي كيما معنا احنا اون سور لا بلاتفورم كلاود جوجل دوبي تقريبا 2005. دونك معنا العباد اللي يخدموا معنا مستنسين باللي زوتي كيما جوجل ميت وكذا, دونك ما قاوش اون ديفيكولتي كبيره انه معنا اون اورغانيز دي ريونيون ا ديستانس ولا اون ترافاي اون كولابوراسيون سور لي زوتي جوجل معنا جوجل دوكس ولا جوجل شيت ولا اللي هو. اي دونك وفيت في الحكايه هذوما في المانجمنت ا ديستانس ما قاوش ديفيكولتي كبيره. ديفيكولتي صارت من عند لي جونيور اللي هما يخدموا برشا ديزاين ومعناتها لي ديزاينر جونيور اللي عندنا ولا معناتها عباد اللي ماهمش معناتها ماهمش مستنسين بالترافاي كولابوراتيف. اي هوني فيت معنا عملنا ان افور, معنا ليكيب ماناجيريال نتاع لاجونس عملت ان افور كبير ياسر باش تنجم تعلمهم كيفاش اون ميم تون اي دوا ترافاي ولا فورنير ان ترافاي. Et bien sûr, noter combien de temps, donc le timesheet qui est extrêmement respecté, important, pour donner au fait un impact sur utiliser le système d'information pour donner un impact sur l'efficacité, l'efficience de chaque collaborateur. Donc on y fait le télétravail, bah le résultat, on peut voir là bah 4 jours, 5 jours. On a remarqué qu'il y a une productivité meilleure. L'arbitre match, matin, chez le transport, chez madame Gigi ou le bureau, m'taham ou ok. Donc, au minimum, nos séances, au maximum, il faut se faire marcher une séance en certaine fenêtre. Quand on chie, chez le banlieue sud, le banlieue nord, on a très beaucoup de transports publics. وإذا هذا ما عندوش كهرباء. دونك دو كو معناتها ربحنا برشا ان تيرم دو روبو, فان دي كولابوراتور, ان تيرم دو ترونسبور تاع معناهم بيد تربحوا ان تيرم دي انرجي, باسكو ساعات واحد كيف ساعة ونص باش يخلط للبيرو ولا ساعة في ترونسبور باش يخلط للبيرو
يكون لي سي في
يوصل مبيل معناتها. Donc du coup, ça a donné un impact très positif au départ. Bah, en fait, on a remarqué qu'il y a une tendance à la créativité, parce qu'au fait, on parle de la théorie de la synergie. Donc la synergie, c'est manazous mener circuit ma bravam, bichinage mouyam le
manazous
créatif, ainsi de suite. Donc le hasna bichinage nous on fonctionnait avec l'énergie cinétique interne, où finalement, la synergie proprement dite a été baissée d'une manière incroyable, et donc la créativité part, donc nous sommes une agence de créatifs, donc on a le gouvernement dans le temps nous a permis de faire le travail معناها بلوز او موان معناها كنا نجمو نمشيو للبيرو دونك خليت 30% دو ليكيب انا تمشي للبيرو باش تنجم تعمل لك لي غينيون دو كرياتيفيتي اتسيتيرا
دونك لا بارتي كري لا بارتي كريا معناتها فوز افي ديسيدي انها تكون معناتها ليكيب تكون موجوده سور بلاس
لا لا مش ديما وقت اللي فما دي غينيون امبورطون اون في ان غاذرينغ في البيرو ولا دون ان اوندرو انفا جينيرالمون في البيرو بوغ ايسيي دو معناها دو برين ستورمي انسومبل بوغ ديفلوبي سيت كرياتيفيتي دونك انسويت او فات لافونتاج نتاع الكوفيد معناتها هو مربي يعرفوا معناتها مش معناتها سي با ان افونتاج مي جو مو دي او فات كو لو ترافاي ا ديستونس نوز ا بيرمي relativement à ce que les gens, voilà, les decision makers dans le monde entier font confiance au travail à distance. Et donc, du coup, de plus en plus d'entités en Europe, voilà, aux États-Unis, voilà, au Canada, ils font de plus en plus confiance à des gens ils travaillent à distance ou à partir d'un bled de Roma. Donc on remarque aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans le monde entier. Il faut que les gens soient tous.
Mais il faut que les gens soient tous. Quand tu es en Tunis, tu connais un Canadien, un Chérica, un Montréal, à titre d'exemple.
D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 15 collaborateurs de l'agence qui sont placés dans des ministères au Canada. Et ils vont partir en Tunis. Donc du coup, il y a des gens qui sont en train de faire donc elle est l'abed qui font de plus en plus confiance elle est maintenant le travail à distance surtout au fait Hatina comme on était obligé de le faire Hatina les indicateurs de performance comment en fait déterminer est-ce que le collaborateur interne il est productif positif ou elle est productif non positif on a déterminé un peu des KPIs et des indicateurs de performance. Les Khalouna, nous avons le travail interne pour que nous puissions avoir un delivery à la carte selon les qualités que nous avons.
Quels sont les indicateurs de performance justement, qui fait que nous avons le suivi pour que nous puissions en tant que ashab karar ou a'raf, qui fait que nous puissions savoir que l'employé est sérieux ou rigoureux dans le travail quand il travaille à distance ou à distance.
Non, généralement, on travaille en collaboration, mais aussi on a une hiérarchie. Maintenant, on fonctionne avec les deux principes. Donc, en collaboration entre plusieurs business units pour fournir un travail. Et de l'autre côté, les managers sont en train de travailler à ce qu'ils encadrent un peu leurs collaborateurs pour que ils fournissent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, pour réussir ce challenge-là, en fait, ça m'a... on a mis en place des réunions quotidiennes toute l'équipe se réunit pour essayer de voir un peu le projet comment il fonctionne comment les facteurs de blocage etc et en fait avec cette discussion là on détecte est-ce que la personne est positive ou pas donc effectivement si on remarque que c'est une personne qui est aujourd'hui dans le fonctionnement dans la réflexion elle est négative on peut la ramener vers le bureau, elle a un entretien individuel, ou elle a un chauffe qui fait changer mon encadré pour le positif. Bon, en fait, on détecte ce point, est-ce que productif positif, ou elle est productif négatif, ou elle est non productif et non positif. Et là, en fait, on fait d'autres points. Voilà.
بون فما اشكال اخر سي محمد علي ما نعرفش سي فوزي داكور معايا ولا لا بون في البيريود نتاع الكوفيد برشا عباد تحصرت ولا اون لوغا امبوزي لو فات انهم يخدموا مثلا ا ديستانس الحكايه هذيا تقلق برشا على المستوى النفسي ولا على الجانب النفسي كيفاش الواحد ينجم يتعامل معاه الاشكال هذا
Ouais. C'est une très très bonne question. Au fait, Sarah Mussalan, on l'a vu, femme a trois problématiques. Il pouvait pas se déplacer à un certain moment à Bukrabom. Donc c'était uniquement les taxis qui pouvaient se déplacer. Donc, Arman a une solution. Deuxième solution, انه فما نوت بروبليماتيك اللي كي ريبون معناها اكزاكتومون فوتر كيستيون انه بعد قداش من شهر يقعد في الدار يولي مثلا الفرش يجبدو باش نعرف الحكايه معناها انه تقعد كيما انت تقرا ولا تخدم ولا اللي هو انه اي قبل كل كان نعمل تحصيله شويه صغيره توا شويه كذا يبدو شويه بشويه يولي الانسان يقلق ما عادش اني بو برودكتيف كيما لازم اي سي بور سولا فيت كون كونسيي معناها نو كولابوراتور انو معناتها انا جو لي كونسي معناتها سور لي ماناجور هكا والحقيقه لي كولابوراتور اللي تحملني لي داشتي اون بيسيكليت اي دو فير ان بو دو معناتها ان بو دو سبور ا ليكستيريور او دو فير دو لا مارش سورتو بور ايسي دو ريفينير اون بون سانتي اي سي ايفيكتيمون معناتها ان معناتها احنا كماناجور نسي دو كونسي ان بو نو نو معناتها انا كمدير شركه انا جو دوا فيت كونسي مي ماناجور بور ان بو ريوسير لور تشالنج اللي معناتها اللي جو ميسي
بور كونكلور سي محمد علي بور بوتيتر ريزومي اليوم لو ترافاي ا ديستانس ولا العمل عن بعد بالنسبه للمؤسسات ولا للشركات الخاصه هل ينجم يكون حل ولا مشكل؟
bonne question. Donc, je suis sur le 05. C'est en fait, on travaille. On a pris la décision à nous. Enfin, une bonne partie de l'équipe. On a permis. Une bonne partie. Moi, je suis le collant. On leur a demandé de venir tous les jours le bureau. Pour des raisons à nous, les managers, les seniors, ou des juniors. Les juniors, ils ont besoin d'interagir les managers. Donc, on essaie de mettre en place le process pour qu'il y ait un transfert de savoir-faire, mabine les deux entités. Donc, du coup, le transfert de savoir-faire, les managers, ils sont qui de manager بحدا لي كولابوراتور تاعو دونك فيت فما اون بون بارتي من ليكيب اللي تنجم تخدم ا ديستانس فما اون اوت بارتي جو ليس ان بو لي ماناجور دي بيزنس يونت دو لاجونس انهم هما يديسيد وقتاش يبدا ا ديستانس وقتاش مش لي دونك جوست لا ريسورس هيومين هي اللي معناها يعلموا لا ريسورس هيومين العباد اللي دوموند معناها باش يخدموا معايا ا ديستانس الجمعه هذه ولا اللي هو دونك افيكتيمون تاع احنا On le voit très bien, on le voit, le corona rajat, et effectivement, on a demandé à nos équipes de revenir aux bonnes habitudes, et au fur et à mesure du temps, on va essayer de voir comment ça se passe. Maintenant, on veut protéger un peu nos familles, nos grands-parents, nos parents, pour
Bien sûr, merci beaucoup.
Donc là, pour moi, c'est une solution, mais c'est une solution et c'est pas un problème. C'est une solution pour remédier à une maladie qui m'a l'air de faire à le corona. Ou mon coup de manache, beaucoup de problèmes éventuellement de la Tunisie autour de. autour de la fourniture par l'essence donc du coup madame que l'on sera obligé de rester à la maison parce qu'on n'aura pas de plus d'essence nos politiques j'espère qu'ils nous rassurent par rapport à cette situation et l'information qui est sortie hier me font un peu perturbé me perturbe un peu par rapport à l'avenir comme ça Est-ce que le transport comment il va être fait comment on va s'organiser c'est pas uniquement Phyton c'est aussi en Europe ils parlent de rationnement de d'utilisation du gaz ou un rationnement d'utilisation de l'électricité donc il y avait la guerre bon le télétravail peut être une solution mais c'est on aimerait bien en fait avoir la liberté de se transporter de place à place toujours tout le temps
Voilà, merci beaucoup. Yatik Saha, c'est Mohamed Ali Loumi. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. C'est Mohamed Ali Loumi, huwa mu'assis shirikat Access, hakina ala le télétravail ou l'amal an ba'd. اخذوا معنا على اكسبرس FM. احنا مازلنا مواصلين معكم في البرمجة الخاصة، مواصلين معكم بالحوارات بعد شوية او تدسويت الموعد بش يكون مع الفلاشانج وبعض الموزيكا، بش نستقبلوا ضيفنا الثاني واللي بش يكون مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي سي شادي العبدلي ضيفنا بعد شوية. البرمجة الخاصة على اكسبرس FM، جيت نقول لكلوب اكسبرس لترجع غدوة، دونك البرمجة الخاصة على اكسبرس FM مواصلة معكم حتى لسبعون سمت على شيء. مرحبا بكم.